วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2567ส่วนที่สำคัญไม่ใช่งานวันบุรพาจารย์ที่วัดราชประชุมชนารามแต่ว่าเป็นงานประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเลขานุการประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567นี่เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสมณเณรภาคฤดูร้อนในหลายต่อหลายแห่งทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะส่วนที่เสียหายมากที่สุดก็คือจะเอาวาดไปล่วงละเมิดทางเพศกับสมณเณรซึ่งคาดว่าไม่ใช่ทำเป็นครั้งแรกคือจะมีบุคคลประเภทหนึ่งถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโลลิคอนแต่ว่าโลลิคอนนั้นชอบทั้งเด็กผู้ชายก็ได้หรือว่าเด็กผู้หญิงก็ได้แต่โลลิคอนประเภทชอบเด็กผู้ชายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไบเซ็กชวลก็คือสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราดูเปลือกนอกจะไม่เห็นความผิดปกติเนื่องเพราะว่ารสนิยมทางเพศส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ปกปิดกันเอาไว้กว่าจะรู้เรื่องบางทีก็ก่อเหตุไปแล้วอย่างของวัดเราเคยมีผู้หนึ่งที่บวชเข้ามาเสร็จแล้วก็ตามไปคุกคามพระของเราสองรูปสามรูปที่เขาเห็นแล้วถูกใจเมื่อโดนไล่ออกซึ่งความจริงไม่ทันที่จะไล่ออกเพราะว่าเขาชิงหนีไปก่อนก็ไปก่อเหตุในงานบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนที่อำเภอเมทะจังหวัดลำปางแล้วก็อ้างชื่อกับผมอัตมภาพบังเอิญว่าเจ้าคณะอำเภอเมทะก็รู้จักกันเมื่อท่านโทรมาถามกับผมอัตมภาพก็เลยให้จับศึกไปเสียเพราะว่าหนีจากที่นี่ไปไม่ยอมศึกหาลาเพศหลังจากนั้นไม่นานก็ไปปรากฏตัวอยู่ทางด้านชลบุรีบวชใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าบวชเพราะว่าห่มเหลืองเองหรือว่ามีอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ไม่รู้พฤติกรรมแล้วบวชให้แล้วก็ไปแผลงฤทธิ์ในกรุงเทพโดนหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดนั้นจับศึกโดยที่ท่านเรียกพวกบรรดากู้ภัยมาช่วยกันจับถอดจีวรเลยเสียดายอยู่อย่างเดียวว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าบุคคลประเภทนี้ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินคดีก็จะไม่เข็ดหลาบเผลอเมื่อไรก็จะประพฤติปฏิบัติแบบเดิมอีกนี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆตามวัดวาอารามที่มีสมณเณรจำนวนมากๆและโดยเฉพาะในช่วงบรรพชาหมู่สมณเณรภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนนี้จะสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์หนักมากเพราะว่านอกจากผิดพระธรรมวินัยแล้วยังมีความผิดทางโลกด้วยประการที่สองเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดในเขตอำเภอทองผาภูมิของเราเอง ก็คือเจ้าอาวาสที่บวชสามเณรภาคฤดูร้อนจะส่งตัวสามเณรไปเรียนต่อที่กรุงเทพซึ่งส่วนใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าสำนักเรียนในกรุงเทพก็มักจะเสาะแสวงหาสามเณรที่มีแววจากต่างจังหวัดแล้วก็รับไปอุปการะส่งเสียให้เรียนไม่ว่าจะเป็นปริยัติสามัญหรือว่าปริยัติธรรมแผนกบาลีแต่คราวนี้ปัญหาเกิดตรงที่ว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมให้ลูกไปแต่ตัวเจ้าอาวาสที่ท่านจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นรั้นไม่ฟังเสียงจะส่งไปให้ได้ทางพ่อแม่ก็เลยต้องโทรศัพท์แจ้งทางคณะสงฆ์มาจึงได้บอกให้ทางพ่อแม่เขาขอให้ลูกสึกออกจากการเป็นสามเณรจะได้หมดปัญหาไปแต่ถ้าหากว่าทางวัดนั้นไม่ยอมให้สึกก็ให้แจ้งความไปเลยเนื่องเพราะว่าโดนคดีพรากผู้เยาว์ได้คำว่าพรากผู้เยาว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเพศตรงข้ามเท่านั้นเพศเดียวกันก็เป็นผู้เยาว์ได้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นท่านอาจจะแค่อยากจะเอาใจพระผู้ใหญ่หรืออยากจะผูกสัมพันธ์ก็เลยหาสามเณรหรือพระส่งไปเรียนในสำนักนั้นไม่ว่าจะด้วยความหวังดีหรือว่าหวังอะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าเด็กอันดับแรกเลยอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สาโลหิตเป็นผู้มีอำนาจเต็มตามกฎหมายไม่ใช่เจ้าอาวาสจำไว้ว่าสาโลหิตไม่ใช่สายโลหิตสมัยนี้มันใช้ภาษาไทยกันผิดเพี้ยนกันไปหมดอย่างเช่นคำว่าเอาใจออกห่างปัจจุบันนี้พิมพ์เป็นเอาใจออกหากกันหมดแทนที่จะเป็นงองูสะกดวรรณยุกเอกกลายเป็นหอหีบสระอากอไก่แล้วมันแปลว่าอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อถึงเวลาบวชสามเณรแล้วก็ไปขอทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยทำอาหารมาส่งซึ่งจะว่าไปแล้วถ้าไม่ได้มากมายจนเกินไปนักก็พอไหวแต่นี่ไประบุว่าต้องพอเลี้ยงสามเณรจำนวนเท่านั้นเท่านี้และต้องเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเป็นการกะเกณฑ์ญาติโยมให้ได้รับความลำบากโดยเฉพาะอาจจะเกินศรัทธาของเขาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบรรดาปัญหาที่เกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นในแวดวงของพระสงฆ์สมณเณรของเราเองก็คือขาดสมณะสารูปขาดสมณะสัญญาคำว่าขาดสมณะสารูปก็คือลืมไปว่าตนเองเป็นพระภิกษุสมณเณรแล้วต้องประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างไรญาติโยมที่เห็นถึงจะเคารพเลื่อมใสบางท่านพกแต่ของแบรนด์เนมซึ่งกับผมอัตภาพไม่เห็นมีความจำเป็นเลยตอนที่ไปต่างประเทศก็เห็นอยู่ พระบางรูปก็ซื้อกระเป๋าสะพายแบรนด์เนมราคาใบละหลายหมื่นบาทซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมโดยการรูดบัตรเพราะว่าราคาแพงเกินกว่าเงินที่ติดตัวไปเป็นต้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าแม้แต่ย่ามที่เราใช้ถ้าสีฉูดฉาดจนเกินไปก็ยังไม่เหมาะสมกับสมณะสรูปแล้วท่านจะไปใช้กระเป๋าสะพายแบรนด์เนมดูท่าจะไม่ใช่ส่วนนาฬิกาปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้หรือถ้าเป็นอย่างกระผมอัตภาพสมัยก่อนก็ใช้นาฬิกาข้อมือถอดสายออกใส่ไว้ในกระเป๋าอังสะถึงเวลาก็หยิบขึ้นมาดูเวลาแล้วอย่างนั้นจำเป็นอะไรที่ต้องไปใช้ของแบรนด์เนมราคาแพงๆเพราะว่าเอาไว้แค่ดูเวลาเท่านั้นอีกส่วนก็คือขาดสมณะสัญญาลืมไปว่าตัวเองเป็นพระภิกษุสมณเณรมักจะคิดว่าเป็นเจ้านายชาวบ้านทั้งที่ถ้าชาวบ้านไม่ใส่บาตรให้ฉันก็หมดสภาพแล้วในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วพวกเรานี่เองที่ทำให้บรรดาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาแล้วอย่างในปัจจุบันที่ซีรีส์เรื่องสาธุกำลังโด่งดังซึ่งกับผมอัตภาพก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเนื่องเพราะว่าไม่ได้ดูวิทยุโทรทัศน์มาก็40ปีแล้วแต่เข้าใจได้เลยว่าการสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาถ้าบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงก็จะไม่หวั่นไหวอะไรเพราะแยกแยะออกว่าสิ่งใดควรศรัทธาสิ่งใดไม่ควรศรัทธาแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ศรัทธาไม่มั่นคงไม่แน่นแฟ้นก็จะหลุดจากวงโคจรไปส่วนบุคคลที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาถ้าเห็นเข้าก็ยิ่งหนีห่างออกไปอีกก็แปลว่าการสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาเกิดความเสียหายกับพระพุทธศาสนามากกว่าที่จะเกิดผลดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คืออันดับแรกฝ่ายนักบวชอายุมากไม่ทันโลกเชื่อคนง่ายมีโอกาสที่จะเป็นตามซีรีส์นั้นมากที่สุดส่วนบรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าปล่อยให้รักโลภโกรธหลงคลองใจก็จะโดนคนอื่นครอบงำด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ให้หรือไม่ก็ตั้งตัวเป็นมาเฟียภายในวัดเสียเองสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติครั้งแรกที่ส่งหมู่พระสงฆ์ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาเราไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันก็คือพระองค์ทรงไปทั้ง60รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในปัจจุบันของเราถ้าหากว่าในช่วงพรรษาก็มีพระภิกษุสามเณรประมาณ 200,000 รูปแต่ว่าเราจะหาพระอริยเจ้าได้สัก 2% ก็แสนยากก็แปลว่าบุคคลที่จะทำให้เสียหายมีถึง98ประตู บุคคลที่จะช่วยรักษาพระศาสนามีประมาณ2ประตูเท่านั้นแต่มองอนาคตแล้วอย่าเพิ่งท้อใจเนื่องเพราะว่าถ้าบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วกำลังใจท่านจะเย็นใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีมีแรงดึงดูดผู้คนโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็สามารถรักษาสถานการณ์ใหญ่เอาไว้ได้จึงไม่ใช่เรื่องที่เราท่านทั้งหลายฟังแล้วจะหมดกำลังใจหากแต่ฟังแล้วต้องรีบตะเกียกตะกายส่งตัวเราเองขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เพื่อที่จะไปช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่จนกระทั่งครบถ้วน 5,000 ปีสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้